Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Κατερίνα Βουτσά είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS, γραφετερία, αλκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Real FM θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, σήμερα για να ξέρετε, η αστυνομική του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Χρυσοχοίδη σήκωσαν τα μπατσοχέρια τους κατά 80χρονων συνταξιούχων. Τέτοια είναι τα χέρια αυτών που όχι σπρώγνουν, όχι σέρνουν, όχι χτυπούν συνταξιούχους, αλλά έστω και να τους ακουμπήσουν. Τα χέρια τα οποία σηκώνονται ή και μόνο σκέφτονται να σηκωθούν εναντίον συνταξιούχων είναι τέτοια, μπατσοχέρια. Λοιπόν, οι συνταξιούχοι μηχανικοί βρεθήκαν σήμερα στα γραφεία του ΕΦΚΑ ώστε με την παρουσία τους να αποτρέψουν διαδικασία κατάθεσης προσφορών για, πώς το λένε, για να πώς θα βουτήξουν διάφορα κοράκια εκεί, περιουσία του οργανισμού. Και στη συνέχεια κινήθηκαν στα γραφεία του ΕΦΚΑ προκειμένου να εμποδίσουν συμβολικά την αποσφράγηση αυτών των προσφορών. Τι είχαμε? Έχουμε την Ένωση των Συνταξιούχων, του πρώην της ΜΕΔΕ δηλαδή, να καταγγέλει βάναυση επίθεση των ΜΑΤ και των ΟΠΙΕ κατά των συνταξιούχων που διαδήλωναν εκεί στα γραφεία του ΕΦΚΑ ενάντια στην παραχώρηση του ιστορικού κτηρίου των μηχανικών του πρώην της ΜΕΔΕ σε ιδιώτες και την μετατροπή του σε ξενοδοχείο. Οι συνταξιούχοι καταγγέλουν τη διοίκηση του ΕΦΚΑ τόσο για τη στάση της απέναντι στο αίτημα όχι μόνο των συνταξιούχων αλλά και σύσσωμου του τεχνικού κόσμου, την καταγγέλουν επίσης και για την πρωτοφανή πράξη να λειτουργήσει ως ηθικός αυτούργος ξυλοδαρμού συνταξιούχων. Καταγγέλουν οι συνταξιούχοι και την κυρία Υπουργό Εργασίας για την πολιτική της στήριξη στη διοίκηση του ΕΦΚΑ, που χωρίς ίχνος ντροπής, όπως λένε, δέρνει συνταξιούχους στο κέντρο της Αθήνας. Όπως καταγγέλουν οι συνταξιούχοι, άλλωστε ξέρετε υπάρχουν σχετικά βίντεο, μπείτε στον ημεροδρόμο να δείτε, μπείτε να δείτε συγκεκριμένα τι έκαναν αυτοί οι προστάτες του πολίτη σήμερα. Όπως καταγγέλλεται λοιπόν, η διοίκηση του ΕΦΚΑ ζήτησε από τις δυνάμεις καταστολής να καθαρίσουν την είσοδο της υπηρεσίας από τους εχθρούς. Ποιοι ήταν οι εχθροί? Οι εχθροί ήταν οι συνταξιούχοι. Προκειμένου λοιπόν να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποσφράγησης των προσφορών με παρουσία εκεί των διαφόρων κορακιών. Εδώ βεβαίως τα κοράκια δεν τα λέμε κοράκια, τα λέμε επενδυτές. Την ίδια ώρα η καλή μας η κυβέρνηση πέταξε την όποια μπούργα, αν υποθέσουμε ότι φοράει και τέτοια. Έτσι λοιπόν το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης φρόντισε να στείλει εκεί αστυνομικές δυνάμεις για να σέρνουν συνταξιούχους στο δρόμο χτυπώντας και κλωτσώντας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί το συμφέρον των επενδυτών. Δηλαδή ποιον? Δηλαδή των κορακιών. Και για να προχωρήσει βεβαίως η τουριστική αξιοποίηση των κέντρων της Αθήνας. Εδώ να ξέρετε ότι η Ένωση των Συνταξιούχων αλλά και το Τεχνικό Επιμελητήριο, οι Επιστημονικοί Σύλλογοι, τα Σωματεία των Μηχανικών και σε ιδιωτικό και σε δημόσιο τομέα, με αποφάσεις τους έχουν καλέσει επανειλημμένως τον ΕΦΚΑ να αναθεωρήσει τη στάση του και να κάνει δεκτό το αίτημα για τη ματέωση αυτής της διαδικασίας δημοπράτησης. Μάλιστα το Τεχνικό Επιμελητήριο έχει καταθέσει σχετική πρόταση να νοικιάσει το κτίριο προκειμένου να στεγάσει την εξυπηρέτηση ασφαλιστικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, επιστημονικών αναγκών που σήμερα εξυπηρετούνται σε άλλα νοικιασμένα κτίρια. Ωστόσο, η διοίκηση του ΕΦΚΑ επέλεξε να προωθήσει το πρόγραμμα της παραχώρησης αυτής της μεγάλης ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ σε επενδυτικά κεφάλαια, όπως τα λένε, με το φιλέτο στο συγκεκριμένο κτίριο, το κτίριο είναι στην Κολοκοτρώνη, να το διεκδικούν για 30 συν 10, για 40 χρόνια δηλαδή. Είναι αυτά τα μέσο διαγωνισμών που λένε για εκμετάλλευση από επενδυτές του τουριστικού τομέα. Αυτά λοιπόν γίνανε σήμερα. Η Ένωση των Συνταξιούχων καταγγέλει τη διοίκηση του ΕΦΚΑ και την κυβέρνηση για την βάναυση καταστολή της κινητοποίησής τους και ζητούν βεβαίως να μην προχωρήσει η παραχώρηση του ιστορικού κτηρίου του οργανισμού. Καταγγέλουν επίσης την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας για την στάση της και μιλούν για ομή βία σε ανθρώπους 80 και 85 ετών που αποδεικνύουν ποια είναι η πραγματική στάση, όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, της κυβέρνησης απέναντι και στους συνταξιούχους αλλά και στους εργαζόμενους γενικότερα. Τώρα για αυτή την υπόθεση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εδώ να ανοίξω μια παρένθεση. Τη θυμάστε εκείνη την ταινία με τον Κωνσταντάρα, το «Υπάρχει και φιλότιμο», εκεί που έλεγε ο άνθρωπος εκεί από το χωριό, φάγανε από τα ντουβάρια, φάγανε από τα τσιμέντα, φάγανε από τις πετούγες, φάγανε. Αυτό είναι παλιό, είναι για άλλη υπόθεση. Εάν αφορούσε αυτή η ταινία τα σημερινά, θα έλεγε από τα βόδια φάγανε, από τα πρόβατα φάγανε, από τα γελάδια φάγανε, κατά πάσα πιθανότητα φάγανε και από τα γουρούνια. Κλείνει η παρένθεση. Αυτά λοιπόν θα τα δούμε στη συνέχεια, γιατί είναι και εδώ έχουμε επιτομή της αριστείας και της επιτελικότητας και βεβαίως να ξέρετε ότι πάντα το μαχαίρι θα μπει στο κόκαλο, έτσι. Αλλά πριν θέλω να πάμε στην υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών. Αυτό το οποίο έχουμε είναι αυτή την άθλια, την πολιτικά ελεηνή πρόταση της νέας δημοκρατίας, η οποία στην πραγματικότητα είναι μία ακόμα επιχείρηση συγκάλυψης, η οποία είναι στην πραγματικότητα μία ακόμα επιχείρηση μπαζώματος και κουκουλώματος αυτού του αδιανόητου εγκλήματος. Και αφήστε τους δικούς μου χαρακτηρισμούς, θέλω να σας μεταφέρω τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε απέναντι σε αυτό το κείμενο της Νέας Δημοκρατίας ένας συνταγματολόγος, ο καθηγητής του Δημοσίου Δικαίου και Κοινωνικής Διοίκησης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Ξενοφώντας Κοντιάδης. Μιλάμε βεβαίως για την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας να παραπενθεί, λέει ο Καραμαλής, μόνο για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Λέει λοιπόν ο συνταγματολόγος, μνημείο θράσους και προπαίτειας η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την προανακριτική Καραμαλή. Και αναφέρει συγκεκριμένα, αναρτώντας το σημείο της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας που λέει τα εξής. Την ημέρα κατά την οποία συνέβη το δυστύχημα, οι εταιρείες ΟΣΕ και Hellenic Train πληρούσαν σύμφωνα με τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές το σύνολο των προϋποθέσεων ασφαλούς εκτέλεσης του δρομολογίου κατά το οποίο επήλθε η σύγκρουση. Αυτά τα λέει το πόρισμά, τα λέει η πρότασή τους. Και σημειώνει ο καθηγητής. Μας λένε δηλαδή ότι όλα λειτουργούσαν άψογα και για τον θάνατο 57 ανθρώπων ευθύνεται ο σταθμάρχης, η κακιά ώρα, το κάρμα. Κάποιοι θεωρούν ότι είμαστε όλοι εντελώς ηλίθιοι. Όμως πρόκειται ταυτόχρονα, λέει ο κύριος Κοντιάδης, για προσβολή της μνήμης των νεκρών και ύβρι εις βάρος των συγγενών τους. Μνημείο θράσους και προπαίτειας. Λοιπόν, η συγκεκριμένη πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Το λιγότερο λοιπόν το οποίο οφείλουμε και από αυτή την εκπομπή είναι να σας παρουσιάσουμε τις αντιδράσεις των συγγενών. των ανθρώπων που χάθηκαν σε αυτό το έγκλημα. Έχουμε μία θύελλα αντιδράσεων από συγγενείς θυμάτων στο έγκλημα των Τεμπών, που έχει ξεσηκώσει αυτή η κυβερνητική θέση για προανακριτική για τα Τέμπη. Έχουμε τον έναν μετά τον άλλον, τους συγγενείς, να κατακεραυνώνουν την πολιτικά ελεηνή πρακτική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία για μια ακόμα φορά επιχειρεί να περάσει στα ψηλά τις πολιτικές ευθύνες της υπόθεσης. Η κυρία Μαρία Καριστιανού, σχολιάζοντας την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, είπε: «Θα τους έλεγα πως αυτές οι προσπάθειες από προσανατολισμού, μπαζώματος, συγκάλυψης είναι ολοφάνερες και πως μόνο να χάσουν έχουν από αυτό. Θα πρέπει να ξανακερδίσουν την εμπιστοσύνη του λαού, αλλά αυτό απαιτεί συμπεριφορά ηγέτη», λέει η κυρία Καριστιανού. «Όταν τολμάς να πεις αυτό είναι λάθος και το καταδικάζω ή είναι σωστό και το στηρίζω». Η κυρία Καριστιανού σημειώνει: «Πολύ ωραία μας προετοίμαζαν πάλι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την επόμενη απόδειξη ότι η κυβέρνηση δεν υπολογίζει ούτε τους νεκρούς των Τεμπών, ούτε εμάς τους συγγενείς, ούτε τους πολίτες, ούτε τη δικαιοσύνη, δεν υπολογίζει τίποτα. Εισηγείται την παραπομπή του Καραμαλή για απλό πλημέλημα παράβασης καθήκοντος. Τι πιο τρανή απόδειξη της παντοδυναμίας που αισθάνονται απέναντι στους πολίτες και στους νόμους». Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, λέει η κυρία Καριστιανού, ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, ο οποίος γνώριζε πολύ καλά ότι δεν υπήρχε σύστημα τηλεδιοίκησης, παρά τα εκατομμύρια ευρώ που είχαν δοθεί, ο οποίος λίγες μέρες πριν την τραγωδία διατυμπάνιζε μέσα στη Βουλή ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα ασφάλειας για τα τρένα, ο οποίος ήταν ενήμερος από τα διευθυντικά στελέχη αλλά και από τους εργαζόμενους για όλες τις παθογένειες του εγκαταλελειμμένου σιδηρόδρομου και για την επαπειλή δυστυχήματος και παρατάφτα έπαιζε τις ζωές μας στα ζάρια. Εκείνος έπαιξε, εμείς χάσαμε για πάντα την αγκαλιά των παιδιών μας», λέει η κυρία Καριστιανού. Αυτός είναι ο κύριος Καραμαλής και συνεχίζει: «Οι συνάδελφοί του βουλευτές, εν γνώση τους, συμπράττουν στην παράληψη άσκησης ποινικής δίωξης για τα κακουργήματα που αληθινά τον βαραίνουν, αλλά άρα και για κατάχρηση εξουσίας. Ξεπλένοντάς τον», λέει η κυρία Καριστιανού, «από τα κακουργήματα, πόση απαξίωση, πόση ύβρις, πόση αλαζονία. Σταματήστε», σημειώνει, «να παίζετε με την νοημοσύνη μας». Ο κύριος Νίκος Πλακιάς με ανάρτησή του υπογραμμίζει ότι ο Καραμαλής έπρεπε ήδη να έχει καταδικαστεί. «Μπαζώσατε», αναφέρει, «το μέρος, κύριε Μητσοτάκη, για να σώσετε το όνομά σας και τη θέση σας από τις επερχόμενες εκλογές. Τώρα μπαζώνετε ακόμα μία φορά τα παιδιά μας για να σώσετε ένα άλλο όνομα του κόμματός σας, αυτό του Καραμαλή». Ο κύριος Χούπας είναι ο μπαμπάς της Ελπίδας που έχασε τη ζωή της στο έγκλημα. Αναφέρει τα εξής: «Κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει, το είδαμε στην πράξη πια. Ήταν αναμενόμενο αυτό που συνέβη. Αποδείχτηκε για ακόμη μία φορά ότι ο κύριος Πρωθυπουργός είναι πολύ λίγος. Από τη στιγμή που καταργήθηκαν τα πτέσματα έχουμε μόνο πλημέλημα. Αν μπει η γίδα στο χωράφι του γείτονα και φάει το στάρι, είναι πλημέλημα. Όταν σκοτώνεις 57 ανθρώπους, πάλι πλημέλημα είναι. Εξαφανίζεις ένα χωριό από το χάρτη, 57 οικογένειες, τις βυθίζεις το πένθος, αλλά πάντα μιλάμε για πλημέλημα». Ο κύριος Θοδωρής Ελευθεριάδης είναι ο γιος της Μαρίας Εγούτ, η οποία έχασε τη ζωή της στο έγκλημα στα Τέμπη. Σημειώνει: «Με αγανάκτηση και πικρία ακούω ξανά την ίδια προσπάθεια της κυβέρνησης να ξεπλύνει τις ευθύνες για το έγκλημα των Τεμπών. η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για προανακριτική επιτροπή μόνο για πλημέλημα και όχι για κακούργημα είναι προσβολή στη μνήμη των νεκρών μας. Αυτή η νομική ακροβασία δεν είναι μόνο ανήθικη αλλά και προσχηματική, γιατί αποσκοπεί να αποκρύψει την αλήθεια και να προστατεύσει τον Καραμαλή. Εμείς, αναφέρει ο κύριος Ελευθεριάδης, οι συγγενείς των θυμάτων, δεν θα επιτρέψουμε να ταφούν οι ευθύνες μαζί με τους αγαπημένους μας με fast track διαδικασίες. Δεν είμαστε πρόθυμοι, σημειώνει, να δεχτούμε άλλες προσπάθειες να μας εξαπατήσει το κράτος και η πολιτική του. Τα θύματα των Τεμπών αξίζουν περισσότερο σεβασμό. Όσο ο σεβασμός στους ανθρώπους μας δεν υπάρχει, να ξέρετε ότι βρίσκεστε σε ανοιχτό πόλεμο μαζί μας. Η κυρία Κερασιά Τερζοπούλου, η σύντροφος του Γιάννη Βουτσινά, που έχασε την ζωή του στο έγκλημα των Τεμπών, αναφέρει: ο Κώστας Καραμαλής είχε πλήρη γνώση της επικινδυνότητας του σιδηροδρομικού δικτύου. Οι προειδοποιήσεις υπήρξαν, ο κίνδυνος ήταν σαφής, δεν έκανε κάτι για να τον αποτρέψει. Ας μην υποτιμούν την νοημοσύνη μας, δεν πρόκειται για απλή αμέλεια υπουργού. Ο κύριος Λυσίμαχος Παπάζογλου, που έχασε το γιο του, το Γιώργο, στο έγκλημα, αναφέρει επίσης: όταν οι γενικοί γραμματείς κατηγορούνται για κακουργήματα, είναι δυνατόν ο προϊστάμενός τους να κατηγορείται για πλημεληματική δράση? Αυτές, κυρίες και κύριοι, είναι μερικές από τις αντιδράσεις των συγγενών, των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, στο άκουσμα αυτής της πολιτικά ελεηνής, επαναλαμβάνω, θέσης της Νέας Δημοκρατίας για δήθεν προανακριτική και για δήθεν έλεγχο των ευθυνών του πολιτικού προϊστάμενου του Υπουργείου όταν συνέβη το έγκλημα στα Τέμπη.
Μια σελήνη ο δρόμος, όμορφη είναι η διαδρομή και εγώ δεν είμαι μόνος. Τραπέζι στρώσε στην αυλή, κάλεσα και τους φίλους για να βρεθούμε όλοι μαζί εκεί κοντά στους μήλους. Είναι τρεις φίλοι καρδιακοί στην ίδια πάμε τη σχολή, ίδια τα όνειρα κι στο ελπίδες και πνοή. Έβγαλα την κιθάρα μου να παίξω το τραγούδι μου, όταν στο τραγούδαγα με λέγε σαν γελούδι. Πιάσαμε μάνα το χορό, μα βράχνιασε η κιθάρα, λιγόστεψε η ανάσα μας, παντού φωτιά κι αντάρα. Ο άνεμος αλόκοτος ετέλεψε κι ο δρόμος. θάνατος κι ο φλόγες σκίζουνε τον ουρανό της Γάζας, έδαφος φίλησαν και θάνατος κόρπουν. Άκου πίσω απ' τις βροντές το κλάμα, 16 ήταν όραση στη βόρεια να μπλούς. Άρματα και εκπαιδευμένοι δολοφόνοι, με δυο σημαίες τον είπα κι Ισραήλ. Χαρίζουν θρήνο από το κάθε τους κανόνι, την Παλαιστίνη κλέβουνε ζωή και πιθανή. Να η αρχέ χτυπά το στρατιώτη, κι ένας μικρός με τη σφεντόνα του τα τάγκς. Στη Γάζα πια δε σκιάζονται οι ανθρώποι, κάθε νεκρός τους φωνάζει λευτεριά, κάθε νεκρός τους φωνάζει λευτεριά. Όπλο στα χέρια του είναι αλληλεγγύη, κι αν απ' το κλάμα και εσύ ξυπνάς, ύψος ανάστημας αυτά και τα λακτίνη, αύριο την πόρτα σε σένα θα χτυπάν.
Νότα μου, ο κύριος Γιωργάλας, ο Χρήστος Γιωργάλας, ο σπουδαίος γιατρός, ο σπουδαίος άνθρωπος, ο οποίος ήταν επί ένα μήνα στη Γάζα, στο νοσοκομείο Νάσερ, προσφέροντας τις υπηρεσίες του εκεί, ήταν προχτές εδώ, ήταν εδώ επί μια μισή ώρα. Και ήταν πραγματικά συγκλονιστική η μαρτυρία του για αυτό το οποίο έζησε και είδε στην Γάζα. Η συνέντευξη του κυρίου Γεωργάλα εδώ σε μας είναι αναρτημένη στον ημεροδρόμο. Μπορείς να τη δεις και εσύ και όλοι όσοι θέλουν. Πραγματικά πρόκειται για συγκλονιστική μαρτυρία από έναν σπουδαίο άνθρωπο, ο οποίος βρέθηκε αυτές τις μέρες, τις μέρες της γενοκτονίας, βρέθηκε στη Γάζα.
Να ζεις ελεύθερη, κι η Παλαιστίνη να ζεις ελεύθερη.
Λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών που ασχολείται με την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών, είναι πάνω από 28.000. Πάνω από 28.000 οι Παλαιστίνιες γυναίκες και κορίτσια που έχουν δολοφονηθεί κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας που διεξάγει το Ισραήλ στην Λωρίδα της Γάζας από τον Οκτώβρη του 2023. Ο αριθμός ισοδυναμεί με την τραγική αναλογία μιας νεκρής Παλαιστίνιας γυναίκας ή ενός κοριτσιού κάθε μία ώρα. Κάθε μία ώρα από τις επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού. Μεταξύ των θυμάτων, χιλιάδες βεβαίως είναι μητέρες που αφήνουν πίσω τους παιδιά, οικογένειες, ολόκληρες κοινότητες δηλαδή, γυναικών και κοριτσιών έχουν εξαφανιστεί. Αυτός είναι ο αμυντικός πόλεμος, τάχα μου, του Ισραήλ. Αυτό είναι το δικαίωμά του τάχα μου στην αυτοάμυνά του τάχα μου. Αυτή είναι η γενοκτονία. Και όπως λέει ο οργανισμός, αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν το συγκλονιστικό ανθρώπινο κόστος σε ζωές και σε ό,τι αφορά το μέλλον που χάνεται πρόωρα. Από την καταπάτηση της εκεχηρίας όπως την είχαν βαφτίσει από το Ισραήλ από το Μάρτι του 25, Οι συνθήκες στη Γάζα έχουν επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο. Έχουμε έναν αποκλεισμό 10 εβδομάδων σχεδόν της όποιας ανθρωπιστικής βοήθειας. Ολόκληρος ο πληθυσμός της Γάζας δεν μπορεί πλέον να τραφεί με τα αποθέματα, τα όποια αποθέματα, τα ανύπαρκτα πλέον αποθέματα τροφίμων και βασικών προμηθειών. Αυξάνεται διαρκώς ο κίνδυνος λοιμού. Αυτή είναι η κατάσταση η οποία επικρατεί αυτή την ώρα στην Παλαιστίνη. Και σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν σήμερα, μέχρι αυτή την ώρα και μόλις μέσα σε 10 μέρες, ως τις 25 Μαΐου, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, αυτή η νέα Ισραηλινή κατοχική επίθεση εναντίον της Λωρίδας της Γάζας έχει οδηγήσει στον αναγκαστικό εκτοπισμό σχεδόν 180.000 ανθρώπων. Παναλαμβάνω, μέσα σε 10 μόλις μέρες. Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, υπάρχει τεράστια ανησυχία, καθώς καταγγέλλονται απευθείας επιθέσεις πλέον σε καταφύγια, οι οποίες, όπως επισημαίνεται, γίνονται συχνά. Θυμίζω αυτό το οποίο συνέβη προχτές στο σχολείο, εκεί που φιλοξενούνται οι εκτοπισμένες οικογένειες με τα δεκάδες, ακόμα μερικές δεκάδες, νεκρά, δολοφονημένα παιδιά. Μιλάμε για μια σφαγή η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Μιλάμε για τη σφαγή του ηρωικού λαού της Παλαιστίνης, ενός λαού που εδώ και 80 χρόνια παλεύει για να αποκτήσει το αυτονόητο. Παλεύει για να αποκτήσει τη δική του ελεύθερη και ανεξάρτητη πατρίδα. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι οι εικόνες της αποκτήνωσης. Είναι οι εικόνες της θηριωδίας, ενός κράτους δολοφόνου, ενός κράτους κατακτητή του Ισραήλ, το οποίο δεν διστάζει πλέον μπροστά σε κανένα έγκλημα για να πετύχει τον σκοπό του. Βομβαρδίζει ανελαίητα σχολεία, νοσοκομεία, καταβλισμούς, ξεκληρίζει ολόκληρες οικογένειες. Δεν επιτρέπει ούτε την ανθρωπιστική βοήθεια να περάσει στη Λωρίδα της Γάζας. Οδηγεί τον πληθυσμό σε λοιμό και χιλιάδες παιδιά στο θάνατο, όπως προειδοποίησε ο ΟΗΕ. Αυτά, ξέρετε πού γίνονταν, πάλι, έχουν ξαναγίνει αυτά. Η μετατροπή του πολέμου, η μετατροπή του λοιμού σε όπλο πολέμου έχει ξαναγίνει. Έγινε το 1941, όταν οι Ναζί πολιορκούσαν το Λένιγκραντ. Έχει ξαναγίνει το 1821, όταν οι Τούρκοι πολιορκούσαν το Μεσολόγγι. Ποιος είναι λοιπόν ο σκοπός τους με αυτό που κάνουν? Είναι η αυτοάμυνα που έλεγε ο Μητσοτάκης τότε που έτρεχε να επισκεφθεί πρώτος τον εγκληματία τον Νετανιάχου και ξαναπήγε πριν από 5 εβδομάδες, γιατί ήταν ο πρώτος που είχε πάει στην αρχή της σφαγής και πρώτος τώρα ξανά που ξεκίνησε η δεύτερη φάση της γενοκτονίας. Ορίστε λοιπόν τι είναι αυτό το οποίο συμβαίνει, κύριοι της κυβερνήσεως, το οποίο βεβαίως και ήξεραν οι κύριοι της κυβέρνησης από την πρώτη στιγμή ότι θα συμβεί, από όταν έλεγαν εκείνα τα κροκοδίλια, τα προσχηματικά, τα ποντιοπιλατικά, άθλια πολιτικά, να είναι, εύχονταν, λέει, να είναι μικρό το ανθρωπιστικό κόστος. Αλήθεια, το ζυγίσανε? Πόσο το ζυγίσανε? Είναι μικρό πια? Ή όταν τα έλεγαν, ήταν μικρό? Στους πόσους δολοφονημένους άμαχους είναι μικρό το ανθρωπιστικό κόστος για τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του? Σήμερα λοιπόν δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει καταλάβει ποιος ήταν και ποιος είναι ο σκοπός αυτών των εγκλημάτων. Άλλωστε, ξέρετε, το λένε πια απροκάλυπτα. Το λένε οι ίδιοι. Ο σκοπός τους είναι η κατοχή, η πλήρης κατοχή της Γάζας. Ο σκοπός τους είναι η γενοκτονία. Ο σκοπός τους είναι ο εκτοπισμός του Παλαιστινιακού λαού από την περιοχή, προκειμένου να προχωρήσουν οι business. Να προχωρήσουν τα project τους, τα ενεργειακά τους, τα εμπορικά τους, τα επενδυτικά τους. Να φτιάξουν τα καζίνο τους, να φτιάξουν τα γήπεδα γκολφ τους, που έλεγε ο Τραμπ. Η Ριβιέρα που έλεγε ο Τραμπ. Ο στόχος τους λοιπόν και ο σκοπός τους είναι η ληστεία. Η ληστεία του Παλαιστινιακού εδάφους με τη συμμετοχή και της Ελλάδας. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Τόσο απλά είναι τα πράγματα για όλους αυτούς τους δολοφόνους. Τόσο απλά είναι τα πράγματα για αυτούς τους υπεριαλιστές. Τόσο απλά είναι τα πράγματα για αυτούς τους ληστές του πλούτου που παράγουν οι λαοί. Τόσο απλά είναι τα πράγματα για τη γη των λαών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και στο πλαίσιο αυτής της πραγματικότητας έχουμε μία άθλια στάση από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, μία στάση εξοργιστική, απολύτως αντίθετη με τα αισθήματα της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Έχεις μία κυβέρνηση η οποία αρνείται να καταδικάσει αυτή την κτηνοδία των συμμάχων της, του Ισραήλ και των υπόλοιπων συμμάχων, γιατί με τις πλάτες των Αμερικάνων, των Ευρωπαίων γίνονται όλα αυτά. Βεβαίως, επικαλούνται, όπως το έκανε ο κύριος εκπρόσωπός τους, κάτι νερόβραστες δηλώσεις του υπουργού της, του υπουργού τους, όπως και του πρωθυπουργού, κάτι δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη, ο οποίος μάλιστα είναι και ο προεδρεύων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Μιλάμε για αυτές τις νερόβραστες δηλώσεις, στις οποίες δεν τόλμησαν να αναφέρουν ούτε καν τη λέξη Ισραήλ. Δεν την ανέφεραν καν τη λέξη Ισραήλ, δεν την ανέφεραν. Και μιλάνε για κάποια, λέει, εμπλεκόμενα μέρη. Είναι, λέει, τα εμπλεκόμενα μέρη. Δηλαδή, από τη μια μεριά ο θήτης, από την άλλη μεριά το θύμα, είμαστε εμπλεκόμενα. Να σας πω, ξέρω κι άλλα στην ιστορία εμπλεκόμενα μέρη. Ας πούμε, υπήρχε το εμπλεκόμενο μέρος, το Ναζί από τη μια μεριά και των 6 εκατομμυρίων του ολοκαυτώματος από την άλλη. Να τα λέμε κι αυτά εμπλεκόμενα μέρη. Να τα λέμε εμπλεκόμενα μέρη. Ξέρετε, είναι μερικές φορές που, όπως στην κανονική ζωή, έτσι και στην πολιτική ζωή, δεν χαραμίζεις ούτε το σάλιο σου για όλα αυτά. Πάει χαμένο.
Κίτρινη πόλη, παραμονές βροχής, το πόμολο της πόρτας παγωμένο. Ακόμα μια νύχτα που σε στροσίδι που μυρίζει απ' την κλεισούρα. Ακόμα καλά την παλιά. Θα είναι ο απέναντι Εργένης. Ακόμα μια νύχτα που ζεις και πεθαίνεις σε άλλη αγκαλιά.
Αν μην το ξεχάσω, σήμερα είχαμε Υπουργικό Συμβούλιο. Είπε πολλά και διάφορα εκεί ο κύριος Πρωθυπουργός. Ανάμεσα στα άλλα, αναφέρθηκε και στο μεταναστευτικό. Πρέπει να σας θυμίσω ότι ο κύριος Πρωθυπουργός βρίσκεται στο σωστό στρατόπεδο της ιστορίας, στην ορθή πλευρά σε όλα τα θέματα και στο μεταναστευτικό. Η ορθή πλευρά της ιστορίας στο μεταναστευτικό, ξέρετε ποιο είναι, έτσι. Το ανελέητο κυνηγητό για των ξεριζωμένων από τη γη τους των ανθρώπων. Μιλάμε για τους πρόσφυγες, για τους μετανάστες. Μιλάμε για τους κατατρεγμένους που γλιτώνουν από το θάνατο στο βυθό της Μεσογείου, και βεβαίως για όλους εκείνους που δεν έρχονται στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες μέσω των δουλεμπορικών συμφωνιών που κάνουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις για λογαριασμό των επενδυτών, για λογαριασμό των αφεντικών κτλ. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης είναι: θέλουμε να κάνουμε, λέει, πιο αποτελεσματικό τον μηχανισμό των επιστροφών. Η Ελλάδα, είπε, έχει πρωταγωνιστήσει στην αλλαγή της ευρωπαϊκής πολιτικής. Έχουμε περάσει, είπε, σε μια αντίληψη της Ευρώπης ότι το ζήτημα είναι η εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης, η αποτελεσματική, λέει, φύλαξη των εξωτερικών συνόρων που πρέπει να συνοδεύεται από μια ουσιαστική πολιτική επιστροφών. Αυτά είπε ο κ. Μητσοτάκης. Αυτά ξέρετε πότε τα είπε. Αυτά αφορούν, βεβαίως, ξαναλέω, τους ξεριζωμένους, αφορούν τους φτωχοδιαβόλους. Γιατί η τουρκική μαφία είναι εδώ και παίζει κουμπουριές, πιστολιές με τους Έλληνες πράκτορες της ΕΕΠ. Αυτά αφορούν τους φτωχοδιάβολους, τους ξεριζωμένους. Η τουρκική μαφία εδώ είναι. Και έχουμε κάθε μέρα κουμπουριές εν μέση οδό. Λοιπόν, πάμε στις Βρυξέλλες. Είναι ο Βαγγέλης ο αρετός μας. Βαγγέλη μου, τι γίνεται?
Καλησπέρα.
Θα συμπράξουμε με την Τουρκία, να έχουμε καλή άμυνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ουσιαστικά, ναι. Και αυτό φάνηκε και από τις αποφάσεις που λήφθησαν τις τελευταίες μέρες και από την ευρύτερη δυναμική που υπάρχει πλέον υπέρ της Τουρκίας σε όλες τις χώρες, δηλαδή ακόμα και σε χώρες που εμείς θεωρούμε φιλικές προς εμάς, η Γαλλία, ας πούμε, δεν έχουν και αυτές μεγάλα περιθώρια να μην συμπράξουν με την Τουρκία σε διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων είναι και τα θέματα της άμυνας. Έτσι, αυτός ο κανονισμός SAFE που πέρασε και οθετήθηκε χθες αφήνει μια πολύ μεγάλη πόρτα στο ενδεχόμενο συνεργασίας της Τουρκίας με κάποιες χώρες μέλη για εξοπλιστικά προγράμματα. Το σίγουρο είναι ότι όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο να υπάρχει ένα πραγματικό αίτημα και ένα πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί, θα γίνουν κάποιες αψιμαχίες, θα προσπαθήσει η Ελλάδα και η Κύπρος να το μπλοκάρουν, αλλά φαίνεται ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο, διότι δεν μπορεί πλέον σε αυτό το πλαίσιο το οποίο έχει συμφωνηθεί, και κυρίως διότι όλη η δυναμική είναι πλέον υπέρ της Τουρκίας, όχι βέβαια όσον αφορά τα εσωτερικά της χώρας, πολιτικά δικαιώματα, ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά αυτά πια δεν απασχολούν καθόλου τους Ευρωπαίους, μα καθόλου. Και το μόνο που βλέπουν είναι μια Τουρκία η οποία είναι ένα ανερχόμενο αστέρι στους εκδοκλήρους και μια δύναμη η οποία καλώς ή κακώς μπορεί να εξυπηρετήσει διάφορα συμφέροντα των Ευρωπαίων.
Μάλιστα. Ήσουν απολύτως σαφής, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Απλώς μόνο σημειώνω ότι ξεκίνησε την τοποθέτησή του σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο ο κύριος Μητσοτάκης, χαιρετίζοντας την επέτειο, γιατί σας σήμερα είχε μπει υπογραφή από τον Εθνάρχη τον Καραμαλή για να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μας έλεγες τώρα. Αυτή δεν είναι.
Ακριβώς, ακριβώς. Okay. Για αυτή.
Σε ευχαριστώ, Βαγγελή.
Καλή.